Варшаванан Өфөгә кайтканыма шат булудан тыш, менә ошондай осрашуда катнаша алганым өчен һезгә рәхмәтлемен, Эльвира ханымга рәхмәтлемен. Менә һезнең менән горурланам. Беләһезме, менә һез милләт дип, тел дип, ниндәйдер кимәлдә башкорт халкының киләчәге дип бында йыйылгас, димәк, башкорт милләте яшәй. Димәк, тел юкка сыкмай. Димәк, әле безнең өметебез бар. Башкорт теле тураһында кайбер хаталы фикердән котылырга тиешбез. Һәм беренсе фикер, башкорт теле авылда вығырлаудан башка бер ердә лә кәрәкмәй. Унаһы улай түгел. Төрки телләр төрле илләрдә өйрәнелә. Яңғына Индиана университетында яңғыртылған төрки телләрнең грамматикаларына арналған китаптар сериясы сыҡҡайны. Беҙҙең өс төрки кафедрабыз бар. Береһендә Варшава университетының эргәһендә Азербайҗан теле үҙәге эшләп килә, шулай ук төрек теле унда өйрәнелә. Познань ҡалаһында Адам Мискевич университеты эргәһендә ҡаҙаҡ теле үҙәге эшләп килә. Унда башҡорт халҡының да тоғро дуҫы профессор Хенрик Янковский ҡаҙаҡ телен үҫтереүгә өлөш индерә. Һәм Краковта күҙ алдына килтерерлек хәл түгел тип уйлағайныҡ элек, әммә ысынлап та яҡут теле өйрәнелә. Саян тауҙарында йәшәгән төрки халҡтарҙың телдәре лә хаҡасса, чулымса, шурса, шулай уҡ тыва теле лә өйрәнелгәне бар. Димәк, беҙҙең телдәребеҙ, беҙҙең башҡорт телебеҙ тип әйтһәм булалыр инде, ҡыҙғаныу тыуҙыра. Тап ошо бәйләнеште тотҡанда ғына беҙ үҙ мәнфәғәтебеҙҙе, үҙ мәҙәниәтебеҙҙе, үҙ телебеҙҙе, үҙ ғөрөп-ғәҙәтебеҙҙе бөтөн донъяға, бөтөн Европаға, ниндәй булһа ла илгә күрһәтә алабыҙ. Һәм башҡорт мәҙәниәте быға лайыҡ. Рәми Ғарипов юҡҡа ғына әйтмәгәндер, бер телдән дә телем кәм түгел. Әйкенсе яқтан Ақмуланың һүҙҙәрен әйтеп киткем килә. Русса уҡып ҡына түгел, белмәк кәрәк тейһә французса белгән яҡшы. Һәм бына ошо һүҙҙәренән сығып, икенсе хаталы фекер, урыс теленә ҡарағанда башҡорт телен өйрәнеү ауыр була. Беренсенән, бала мейеһе бигерәк тә 5 йәшенә хәтлем. Һәр бер телде, Ҡытай теле булһынмы, зулу теле булһынмы, инглиз теле булһынмы, башҡорт теле булһынмы, тиҙ генә ҡабул итә. Сөнки ул ваҡытта мейе үҫә. Икенсе яҡтан ҡарағанда, башҡорт телендә урыс теле менән сағыштырғанда ул хәтлем күп иҫкәрмә юҡ, һәм ул математикаға нигеҙләнгән бер тел. Урыс теленең мәктәп грамматикаларын алғанда, ҡылымдар ике ҡалыпҡа ярышлы үҙгәрә. Ә һөнәри грамматикаларын алғанда, Залезняктың грамматика, ҡылымдарҙың үҙгәреш модельдәре 98. Икенсе яҡтан ҡарағанда, теге исемдәрҙе лә килешеүен үҙгәреү күпкә ауырыраҡ. Ә башҡорт теле ул бик тә математикалы тел, һәм уның логикаһын асып күрһәтмәне балаға күрһәтеп өйрәткән ваҡытта бер ҡыйынлыҡ та тыумаҫ дигән фекерҙәмен. Хәҙер диссертациямды яҡлап бөтөргәс, иншалла, Мостай Кәрим әҫәрҙәрендә ҡылым формаларының синтаксик функциялары. Башҡорт телендә ҡылымдарҙың үҙгәреш ҡалыптары, теге рәт гармонияһын, иренле гармонияһын иҫәпкә алғанда 28, ә урыҫта теге 100-гә яҡынлашып килә. Шунан ниндәй тел ауырыраҡ? Урыс теле ауырыраҡ булып сыға. Ә бала ике телде өйрәнгәндә, беренсенән стереотиптардан ҡотола. Икенсенән, ике телдә лә фекер йөрөтөп, бер генә уйлау ҡалыбына тартылмай. Диссертацияны яҡлап бөтөргәс, мин башҡорт телендә исем һәм ҡылымдарҙың үҙгәрешенә арналған ике китапты сығарырға йөрөйөм. Береһе ҡылымдың морфология һүҙлеге, икенсеһе теге исемдең морфология һүҙлеге. Исем дигәнде мин киң планда алам. Шуныһы ни өсөн мөһим? Беҙҙең сит телдә һөйләшкән балалар сорағында, һеҙҙең балаларығыҙ да кайберләре ҡыҙғанысҡа күрә башҡортса һөйләшмәйенсә урыҫса ғына һөйләшкәндә уларға ла ҡағылырға мөмкин. Ҡағиҙәләрҙе, ялғауҙарҙы бер миҫалһыҙ ҙа, бер текстһыҙ ҙа, бер контекстһыҙ ҙа көсләп тығабыҙ. Был методиканы күптән үҙгәртергә кәрәк. Телде грамматикаһыҙ өйрәтегеҙ тигән ҡараш йәшәй бит инде. Мин ҡайҙан килгәнен аңлайым, тик фекерҙең үҙе менән ризалаша алмайым. Грамматика булмаған ваҡытта урыҫса а, за, они, вдоль, забор, скакать, бабушка Федора тип әйтер ине. Шулай тип бер кем дә һөйләмәй. Урыҫ телендә булһынмы, башҡа телдә булһынмы, телдә иң мөһиме һүҙҙәр түгел. Башҡортта һин теге нәмәкәйҙән иттеңме тип һорарға мөмкин бит инде. Һүҙҙе белмәйенсә, грамматик күрһәткестәрен ни һүҙенә булмаһа башҡа бер һүҙгә ҡушып, фекеребеҙҙе йөрөтә алабыҙ. Беҙ бит һүҙҙәргә ҡарағанда ялғауҙарҙы йышыраҡ ҡулланабыҙ. Бына шул телдең логикаһын иң башта телде ҡулланғанда, һәр яҡлап ҡулланғанда күрһәтер кәрәк. Ни саҡлы күп тел белһәң, шунса логиканы бер ни тиклем булһа ла үҙләштерергә тейеш булаһың. Сөнки тел ул бит һүҙҙәр генә түгел, ул грамматика, ул уйлау фекерләү ҡалыптары. Уның эсендә мәҙәниәткә тартылған бер тармаҡ бар бит инде. Ғөрөп-ғәҙәткә тартылған тармаҡ бар, хатта ки дингә тартылған тармаҡ та бар. Һәм өсөнсөнән, бына мин күптән әйтәм инде, башҡорт балаһын башҡорт теленә өйрәтмәгән хәлдә лә, саф урыҫ мөхитендә тыуып үҫкән хәлдә лә урыҫ булып китмәй. Йән тартмаһа ла ҡан тарта тип халыҡ юҡҡа ғына әйтмәй. Тик фәнни күҙлектән генә түгел, ә теге халыҡ тәжрибәһенән сығып, һис шикһеҙ әйтә алам. Киреһенсә, һеҙ үҙ балағыҙ менән бергәләп телгә ҡайтһағыҙ, уға ни тиклем ыксымырак, нитиклем файдалырак, нитиклем мөһимерәк. Менә бу әтимә гаиләм менән бәйләнешем бар, атайым, әсәйем менән бәйләнешем бар дигән уй туа бит инде. Ул якынлык, бигрәк тә безнең глобальләшү осорында, бигрәк тә һәр бала гаджет менән узырган осорда, ул атай, әсәйнең якынлыгы бигрәк тә кирәк. Башкорт теле нимә бирә дигәндә, кайда гына булганым юк. Казахстаннан алып Люксембургка тиклем төрле-төрле илләрдә булганым бар. Төрки халыктарның вәкилләре үз туган теленә якын булган бер телдә ишеткән һайын, ни хәтлем кыуанганын күрер булһагыз, башкорт теле урыс теленнән бөтенләй айырыла торган мәдәният дөньясына асқыс була. Төрки дөньясы, уның офыктары бигрәк киң, Россиядән дә киңрәк. Чөнки Төркия Азербайджандан алганда, хәтта ки Иранда ла теге әзери сөйләшкән халык бар бит инде, теге Иран әзериләре. Шул ердән алып, Якутстанга һәм Кытайга тиклем төрки телләр, төрки халыктар вәкилләре яшәп ята. Бик файдалы эш алып барырга дип ышанамын. Башкорт халкы Рәсәйдә генә түгел, Францияда төрле илдә лә дан алган, ат казанган бер халык. Шул мөхиттә халыкара кимәлдә булдыру ул башкорт телен хаклау һәм үстерүенә тос өлеш индерә. Икенче яктан караганда, Башкортстанның үзендә лә мөхиттә булдыру кирәк. Ә уның өчен, хөрмәтле ата-әсәләр, сез үзегез үз телегездән оялмаска тиешсез. Диалект булганмы, хаталы булганмы, ниндәй генә теге әдәби теленә инмәгән сүзләр булганмы, һөйләгез, һөйләшегез. Мәхитте үзегез булдырырга тырышыгыз. Башкортстан Республикасында Аллага шөкер бага төрле-төрле мөмкинлекләр бар. Ата-әсәләр башкорт телен өйрәтергәме, өйрәтмәскәме дигән һорау бирә. Бу ни хәл, ямагать? Мин әлбәттә һезне тәнкыйтьләйм дип шуны әйтмәйм. Бу һезнең гаебегез түгел, бу безнең уртак бәләбез. Башкортстанда башкорт һәм урыс телләрендә диге рәвештә һөйләү өчен мөхит булдырыла икән, тотороклы ике теллелек булдырыла икән, бында зыян юк, файда гына бар.